bilboidia@gmail.com.
Krisian gabiltza finantza eta ekonomia arloan eta sakoneko arrazoiak askotan entzun gabe izua hasi da edatzen, baita erantzunene. Eta gaurko solasaldian honetaz hitz egiteko telefonen bastalde Igor Uriarte dugu, elkartzen taldeko kidea. Egunon, Igor.
Egunon.
Zemoz gabiltza.
Ondo, eta zuek?
Ondo esan beharko. Bien bitartean, krisia edo krisietan gabiltza eta memento honetan esan behar dugu gai izarra dela. Egunero horren inguruan zeo zer entzuten dugu, baina askotan eta askotan sakoneko arrazoirik ez dugu entzuten.
Bai, guk egindako analisi baten arabera, orain dela hilabete erdi edo egin genuen analisi batean, ikusten genuen nola orain dela urte erdi edo urte oso bat komunikabideetan krisiaren kontua edo gaia behin eta berriz errepikatzen dan, baina era berean ere ikusten genuen jorratzen zala krisiaren erruetara, erru politikoetara, eta hoietan ardura duten arduradun politikoei pues señalatu gabe, eta geratzen ari dira pizka bat pues krisi honek izaten ari dituen ondorio teknikoetan sakondu gabe, ba zuk esan duzun moduan pues zeintzuk diren arduradunak eta zeintzuk diren sakoneko arrazoiak. Eta bueno, guk hor kokatzen duguna arrazoi moduan da sistema bera, sistema kapitalista bera dagoela krisian, baina badaudela arduradun politiko batzuk utzi dutenak merkatua eta sistema bera funtzionatu duen moduan. Eta hau mundu mailan edo planetan oso nabaria baldin bada utzi dela merkatua bere kasara funtzionatzen, hemen etxean Euskal Herrian ere badaude arduradun politiko batzuk. Badirudi eta beraien arabera eta komunikabideetan pues islatzen duten moduan, badirudi krisia etorri dela Estatu Batuetatik, eta hemengo arduradun politikoek ez dutela inongo ardura krisi honetan. Baina bueno, gure analisiaren arabera pues ardura osoa dute, beraiek pues legeztatzen baitute, eta oso nabaria delako nola egin duten aliantza bat bai bankeroekin eta bai enpresariekin. Orduan pues azpimarratzea hori badaudela hemen ere arduradun politiko batzuk, eta pues horretan sakondu behar dugula eta horretan hori islatu behar dugula benetazko irtenbide bat eman nahi baldian badiogu krisiaren kontuari. Hor kokatzen dugu guk pizka bat azkenengo boladako kontua.
Zuen ustez krisian dagoena sistema kapitalista bera da, eta zertarako hemen Hego Euskal Herrian zenbait datu oso argi hitz egiten dute. Dualizazioaz hitz egiten duzue, esate baterako. Hego Euskal Herrian, zera, barne produktu gordina per capita 33.000 eurokoa da. Dena den, oinarrizko soldata 8.700ekoa da, edo pentsioak 7.800ekoa. Hor dualizazio argia dago.
Bai, ikusten ari gara hori da krisi honetan dagoen erroa, eta hori dago ere oso barneratuta sistema kapitalistan beran, no? Dagoena kapitalismoan da sortzen duela ondasun bat, baina ondasun hori metatzen da gutxi batzuen eskuetan, eta aldi berean sortzen duena da pobrezia eta esklusio poltsa handiak. Eta hau azkenengo boladan gero eta agerikoagoa da. Krisi garai hauetan, zuk aipatu duzun moduan, ez da ondasunik eta beraztasunik sortzen ez dela. Gero eta ondasun eta beraztasun gehiago sortzen dugu langileok Euskal Herrian, eta hori behin eta berriz Ibarretxek eta Sanzek horretaz arroitz egiten dute, baina ez dutena esaten ez bat ez bestea da ondasun hori ez dela banatzen eta gutxi batzuen eskuetan geratzen dela. Eta hori isladatzeko, bazuk aipatu duzun datua oso agerikoa da. Osa, barne produktu gordina per capita, 33.000 euro izan da urtean. Eta, pues, ikusten dugu, nola, beste, beste aldean eta prekarizatuen dagoen jendea, pues, soldata minimoa, 700 euro inguru dago hilabetean, eta gero... pues pentsioak, gure aitona moneke kobratzen dituzten pentsioak ere, ez dira 1000 eurotara ailegatzen. Eta guzti hau gertatzen ari den bitartean, pues desbideratzen ari dituzte diruak bai bankeroei eta banketxeei, eta baita ere aurrekontuen bitartez, pues eraikuntzaren lobiari, eta expediente de regulación de empleo, eta despidoen bitartez, pues enpresariei eta enpresari hauei ere, pues desbideratzen ari diete dirua, barkatzen hainbat zerga. Ikusi dugu nola sozietateen gaineko zerga gutxitu duten, eta impuesto de patrimonio delakoa ere bertan bera utzi duten. Orduan argi dago, balen aipatu duguna, aliantza bat sortu dela krisi egoera honetan politikarien eta enpresari eta bankeroen artean, ba berreskuratzeko beraien irabazitasa langileon bizkarretara, eta horrek ekartzen ari duena da guztion dirua, diru publikoa desbideratzen hastea esku pribatuetara, eta esku pribatu horiek dira enpresarienak eta bankeroenak, eta bitartean pues herritarrok hori, gero eta prekarizatuagoak eta gutxieneko eskubideak bermatuak izan gabe. Etxe bizitza eskubidea bermatua izan gabe, gutxieneko diru sarrerak bermatuak izan gabe, zerbitzu sozialak bermatuak izan gabe, eta bar, eta bar. Hor kokatzen da gaur eguneko krisiaren arazoa, nola hori politikariek, bankeroek eta enpresariek paktu bat egin duten desbideratzeko dirua beraien eskuetara, berreskuratzeko beraien irabazi tasa.
Zuen ustez elite ekonomiko eta politikoen arteko akordioa bermatzeko eta egoera apaltzeko ezinbestekoa da edabide handien papera?
Bai, horrela erabiltzen ari dute. Lehen esan dugun moduan, hasieran, komunikabideetan behin eta berriz krisiaren kontuaz hitz egiten eta idazten da, baina hitz egin eta idazten da era oso partzial batean. Erakusten ari digute zein den krisi honek dituen ondorio latzak, nola etorriko diren kanporatzeak, expedientes de regulación de empleo, eta bar, nolabaiteko izua edo beldurra sortzeko jendearengan, eta horrek sortzen duena eta desmobilizazioa. Ez, jendeak beldurra baldin badu lana galtzera edo hipoteka ezin ordaintzera, eta bar, ba oso zaila izango zaio antolatzea eta borrokatzea kontu guzti hauen aurka, eta egiten duena ba da saiatu ez mobilizatzen eta ia krisiak ez dion ikutzen, ze gainera edabide hoietan politikari eta elite ekonomiko hiek bidaltzen duten mezua da beraiek aterako gaituztela krisi honetatik, eta zintzoak baldin bagara aterako garela krisi honetatik. Orduan jendea hori entzutean pues sortzen duena da desmobilizazioa. Baina claro, gure ustez justo guztiz kontrako kontua da bultzatu behar duguna langileok eta herritar sektoreok. Kontua da beraiek esaten digutela guztion artean aterako garela krisiatik, politikari eta elite ekonomikoiek esaten digute beraiek aterako gaituztela eta guztio kolaboratu behar dugula eta bide berdinean boga egin, baina guk esaten duguna da ezinezkoa dela hori, ba, elite hoiek eta herritar sektoreok ditugun interesak guztiz kontrakoak direlako, beraiek beraien irabazi tasa berreskuratu nahi dute gure bizkarretara, eta guk justo kontrako norabidean jo behar dugu, pues hain zuzen bermatzeko gutxieneko bizibaldintza duin batzuk herritar sektorentzat, gutxieneko eskubide batzuk bermatuak izatea, ekonomia demokratizatzea, ekonomiaren subirautza izatea, eta azkenean pues guztion artean sortzen dugun ondasuna pues era justu batean banatzea, eta herritarrok parte hartzea erabakian nola banatuko dugun ondasun guzti hori.
Zuen ustez, langileek ezin dugu bat egin egoerarekin. Ematen du, Frantziar estatuan esaterako nahiko ondo ulertu dutela egoera. Horra hor besteak beste urtarrilaren 29ko greba.
Bai, bai, bueno, argi dute eta hasi dira mobilizatzen. Uste dute Europako beste toki batzutan ere pues mobilizazioak egon direla, bere garaian Grezian ere egon zan hor mobilizazio potente bat, eta bueno, ba guk uste dugu hori dela bidea, pues herritarrok batzea, eta batasun horren bitartez pues egitea armarri bat eraso guzti honen aurka eta gure interes eta eskubideen alde borrokatzeko.
Hori dela kausa, pasaren larun batean, Bilboko Euskaldunaren inguruan, Karola, Garabiaren ondoan, Herri Abian plataformaren aurkezpena egin zenuten. Nortzuek?
Bai, bueno, hori elkartzenetik egiten dugun analizia ez da elkartzenek egiten duen analizi bat bakarrik, baizik eta Euskal Herrian dauden sektore ezberdinek egiten duten analizia oso antzerakoa izan daiteke. Orduan ja badaramagu orain dela pues hilabete batzuk elkartzenetik pues esaten ba nola batu behar ginen honi aurre egiteko, eta bueno, sektore batzuk ikusi dute horren beharra, eta bueno, pues pizkanaka hasi gara batzen pues hain zuzen erantzun hori artikulatzen joateko, eta hortik sortu da Herri Abian herri ekimena. Bertan gaude pues sektore ezberdinetako pertsonak, hor gaude langileak, sindikalistak, arrantzaleak, nekazariak, emakumezkoak, gazteak, ikasleak, ekologistak, eta migranteak, eta hainbat sektore. Eta bueno, batu gaituena izan da hori, eredu ekonomiko honi aurre egiteko beharra. Ikusten dugu eredu ekonomikoa aldatu behar dugula, eta sakoneko aldaketak eman behar dizkiogula, eta gainera horretarako aldaketa horiek benetazkoak izateko Euskal Herriak gutxieneko tresnak izan behar dituela aldaketa hori emateko. Eta horren inguruan batu gara sektore guzti hauek.
Aldaketa sozialaren aldeko herri plataforma Abian jarri duzue. Helburuak zeintzuk dira?
Bueno, hasiera batean, hori, jendea eta sektoreak batzea, herri ekimen honen inguruan eta helburuen inguruan, hemendik epe laburrera pues herri ekimen hori eskualde, hiriburu eta herri ezberdinetara hedatzea. Hori da gure proposamena, herri eta eskualde eta hiriburu ezberdinetan gonbitea luzatzea, ba baita ere jendea eta sektoreak batzeko honi aurre egiteko. Ondoren izango litzateke mobilizatzea, eta pues esatea mobilizazioen bitartez ez gaudela ados eredu ekonomiko honekin, ez gaudela ados krisiarekin, eta krisi horretaz egiten ari den politikariek egiten ari duten gestioarekin ez gaudela ados, eta ondoren eta maiatzaren herrikalde amaiera aldera aurreikusita daukagu jardunaldi batzuk osatzea, bertan eztabaidatzeko eta joateko finkatzen gutxieneko herri alternatiba bat pues krisiari aurre egiteko eta sistema honi buelta emateko.
Beraz, urrengo urratsa gelditzateke martxoaren bukaeran edo apilaren hasieran mobilizazioak.
Horea. Eta hori aurreikusi eta daukagu hiriburuetan mobilizazioak egitea, pues hori, martxoaren amaieran edo apirilaren hasieran, pues hiriburu bakoitzak ikusiko du bere ritmoaren arabera eta noiz egin dezakeen edo noiz komeni den egitea.
Bukatzeko, Igor, bien bitartean martxoaren bukaera heldu arte zein izango da zuen lana?
Bueno, pues asmoa da bitarte horretan ez duguna nahi da ere plataforma honek ordezkatzea sektore ezberdinak. Orduan egokiena izango litzateke sektore bakoitza bere aldetik, gazteak, emakumeak, migranteak, nekazariak, langileak, sindikalistak, eskubide sozialen aldeko plataformetan dabilen jendea eta bar, norabide honetan kokatzea, aldaketaren norabidearen norabidean jartzea eta plataforma izatea bateragune bat, pues noizean behin egiteko batera jotze bat. Eta aldi berean ere aurre ikusten duguna, ba adibidez ja ostiral honetan egingo da lehenengo agerpena Iruñerriako plataformarena eta pues hemendik eta martxoaren amaierara arte pues egitea aurkezpenak hiriburu ezberdinetan eta eskualde herri ezberdinetan aurkezpenak ez baldin badira ere pues hitzaldiak eta antolatzea eta gero ere aurre ikusten dugu sektore bakoitza pues agerpenak egitea pues hori plazaratzeko zeintzuk diren beraien arrazoiak sistema honen aldaketa eta hori aldatzeko tresnak aldarrikatzeko eta hor kokatzen dugu ekinbidea hemendik eta martxoaren amaiera arte.
Igor Uriarte, elkartzen taldeko kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Vale, mila esker zuei.
Berdin, agur.